რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათი თბილისში, მოისმინეთ ახალი ამბები. მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. გაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაწყებად. უკრაინის პრეზიდენტი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. ერაყის ქალაქ მოსულის ასაღებ იერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლები აცხადებენ, რომ მათი მეომრები სწრაფად მიიწევენ წინს ერაყის ჯარებთან ერთად. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილებით გადაცნობთ. მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, ჩვენს რადიოს 18 ოქტომბერს უთხრა, რომ შეხვედრები ყატარში გაიმართა. მას სხვა დეტალები არ გაუმხელია. 18 ოქტომბერს უფრო ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გავრცელა ცნობა, რომ თალიბანმა და ავღანელმა დიპლომატებმა სექტემბერში საიდუმლოდ განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. გარდიანის ცნობით, თალიბანის წარმომადგენლებს შორის არის თალიბანის გარდაცვლილი ლიდერის მოლა მოჰამად ომარის ძმა. ასევე გარდიანის ინფორმაციით, მოლაპარაკების ორივე რაუნდს ესწრებოდა ამერიკელი ოფიციალური პირი. ავღანეთში შეერთებული შტატების საელჩომ უარი თქვა ამ საკითხის კომენტირებაზე. გასული თვის ბოლოს ქაბულმა სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ისლამისტების მეთაულ გულბუდინ ჰეკმათიერთან. გაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაწყებად. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს დღევანდელი განცხადებით საჭიროა, რომ ყველა იარაღიდან სროლა შეწყდეს და ასევე საჭიროა კონფლიქტის ყველა მხარემ დადოს პირობა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისივე თქმით არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. სამიც ხვალ ბერლინი უმასპინძლებს. ძალიან ოპტიმისტურად ვაფასებ უკრაინის მომავალს, მაგრამ სამწუხაროდ არც თუ ოპტიმისტურად ხვალინდელ შეხვედრასო, განაცხადა პოროშენკომ დღეს ნორვეგიაში ვიზიტის დროს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პოროშენკო, ისევე როგორც რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები პუტინი და ოლანდი, მიიწვია მინსკის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. ჩერნოგორიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ არ აპირებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგების აღიარებას გავლენის გამო, რომელიც მათზე მოახდინა პოლიციის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ. გაზეთმა ვიესტიმ 17 ოქტომბრის საღამოს გავრცელა ცნობა, რომ ოთხი ოპოზიციური პარტია არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს მასობრივი დარღვევებისათვის, რომელთა შორისაც ისინი ასახელებენ პოლიციის განცხადებას არჩევნების წინადღეს სერბიის 20 მოქალაქის დაკავების შესახებ. ეს პირები ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტული აქტების მზადებაში 16 ოქტომბრის არჩევნების წინ ჩერნოგორიის დესტაბილიზაციის მიზნით. ერაყის ქალაქ მოსულის ასაღებ იერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლების მეთაურები აცხადებენ, რომ მათი მეომრები სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის შესაძლოა ჯერ კიდევ ფიცის დადებამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
– ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Արիոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել նոր ընտրական օրենսգիրքը։
Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչ խաղի մեջ են մտնում։
Կարեն Կարապետյանը 3 հանրապետականներին է ներկայացրել կառավարության ծրագիրը։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ։
Դատարանը մերժեց Պարգավաճ Հայաստանի և հայկական վերածննդի հայցը, անվավեր ճանաչել Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։
Այդպես է պետք է լիներ։
Ալիևը բացառում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը տրամադրել, այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռիա նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում հավելելով, բայց կարող է լինել փողզիջում տեղական ինքնավարության տեսքով հարցազրույցի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսական զինուժը հայտարել է Հալեպում 8 ժամյա հրադադար հաստատելու մասին, ինչին արձագանքելով Միացյալ Նահանգներն ասել է, թե այդ քայլը չափից դուրս ուշացած է։ Գեներալ Սերգե Ռուցկոյի խոսքով Նոյեմբերի 20-ին ռուսական և սիրական ուժերը կդադարեցնեն հարձակումները, թույլ տալով խաղաղ բնակիչներին և զինյալներին ապահով դուրս գալ քաղաքից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նորմանդական քարյակիր գործընկերներին, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի նախագահներին հոկտեմբերի 19-ին հրավիրել է Բեռլին քննարկելու Մինսկի համաձայնությունների իրագործման հարցը և իրավիճակ Ուկրաինայի արևելքում։ Նախագահները հաստատել են բանակցություններին իրենց մասնակցությունը։ Անվտանգության հարցերով Եվրոհանձնակատար Ջուլիան Քինգը նախազգուշացրել է Եվրամիության անդամ երկրներին իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալների պոտենցիալ սպառնալիքի մասին Իրաքի Մոսուլ քաղաքից։ Իրաքի հյուսիսում Դայշի հենակետի գրավումը կարող է հանգեցնել նրան, որ խմբավորման զինյալները, որոնք այնտեղ պատրաստ են մարտնչելու, սկսեն վերադառնալ Եվրոպա։ Քինգի խոսքերն են մեջբերում արևմտյան գործակալությունները։ Լիտվայի դատարանը պատրաստվում է դատակոչել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1991 թվականին Մերձբալթյան երկրում անկախության շարժման վրա ճնշում գործադրելու համար։ Դատավարությունը մեկնարկելու է հաջորդ տարվա հունվարին։ Գորբաչովն այստեղ ներգրավված է որպես ՎԿ։ Անցած տարի 66 մարտ Ռուսաստանից, Բելարուսից և Ուկրաինայից դատապարտվել են ռազմական հանցագործությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ նախքան երթմնակալության արարողությունը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որ երկրորդ օրն է արտահերթ նստաշրջանում քննարկվում է նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդդիմության և քաղհասարակության հետ 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում իշխանություններն ի վերջո համաձայնեցին շուրջ 2 տասնամյական հրապարակել ընտրողների ստորագրած մատյանները նկարահանել ընտրական ողջ գործընթացը։ Միայն թե անգամ սա ընտրությունները չկեղծելու երաշխիք իրենք փոխությունները պահանջող ընդդիմադիրները չեն համարում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումն այսօր ազգային ժողովում մեկնարկեց առանց կառավարության ներկայացուցչի։ Նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չեր եկել խորհրդարան։ Նրա բացակայությունը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը օրենսդիրի նկատմամբ արհամարանք որակեց։
Զբաղված են մարդիկ կառավարությունում, ման են գալի հորքուրի, հորոխպոր, քերու, թոր, երեխան, գեր, բան, զանգերը կապել են ադնակլասնիկներով, բան, մարդեր մանգալի կառավարություն են սարքում։ Մինչդեռ նույն կառավարությունը, որին պետք է վաղը վստահենք, իբրև ուրիշ է։
Անդրադառնալով նախագծին, ընդդիմադիր պատգամավորն անընդունելի համարեց ընտրակեղծարարության ոչ ճիշտ ահազանգերի քրեականացումը։
Ասենք գյուղացի մարդ է մեկը, մեկը չգիտեմ հասակավոր է, տեսել է ինչ որ բան սխալ է տեսել, համարել, որ սույթ հայտարարություն է սարել, 2-ից 5 տարի դատենք։ Այստեղ նստածներից մեկնում մեկը, այստեղ այնքան ստախոսներ կան,
Դատեք։
Նախագիծը չի տարանջատում միտումնավոր եւ ոչ միտումնավոր կեղծահազանգերը։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի խոսքով վստահված անձը հանձնաժողովի անդամը կամ արդարընտրություններով մտահոգ քաղաքացին կարող է անզգուշությամբ ոչ ճիշտ հայտարարություն ներկայացնել։
Այս տարբերակը իհարկե հանդիսանալու է խոչընդոտ, որպիսի քաղաքացին, եթե հայտնաբերել է խախտումներ, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքեր, վախենա պարզապես դիմել իրավապահ մարմիններին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կոչարեց հանել քրեական պատասխանատվությունը կամ փոխարինել այն դրամական տուգանքով։
Իրավունք չունեք բացառելու, որ հնարավոր է բարեխիղճ մոլորության դեպքեր, հնարավոր է, որ ես վստահ լինեմ, որ իմ դրկից հարևանը 10 տարի հանրապետությունում չէ, եւ իսկապես հնարավոր է, որ նա այդ օրը եկել քվեարկել է, ես պատահաբար իրեն չեմ տեսել։ Հիմա դա ի՞նչ է նշանակում, որ դրա համար ես պիտի 2-ից 5 տարի ենթարկվեմ քրեական պատասխանատվության։
Մայիսին ընդունված ընտրական նոր օրենսգիրքը ընդդիմադիրների պահանջով փոփոխվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Իշխող հանրապետականի անդամ Վահրամ Մկրտչյանի համար այսօր փոքրինչ անհասկանալի էր ընդդիմության քննադատության պատճառը։
Մենք քննարկում ենք ընդրական օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք ձեռք են բերվել 4+4+4 ձևաչափի արդյունքում։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները դեռ բողոքարկում են գործող ընտրական օրենսգրքով անցկացված Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայկական Վերածննդի հայցը։ Կուսակցությունները փորձում էին հասկանալ, ինչու իրենց ստացած մանդատները բաժին հասան իշխանական Բալասանյան դաշինքին, ապահովելով մեծամասնություն ավականիում։ Սամվել Բալասանյանն ի դեպ արդեն երթվել է ու ստանձնել քաղաքապետի պաշտոնը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը դատարանից։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցությունների հայցը, որով վերջիններս պահանջում էին անվավեր ճանաչել TV 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Գյումրիում թիմ ընտրություններից հետո ավականու մանդատների ճաշման վերաբերյալ։
Մասին մերժեց ուժի մեջ թողնել TV 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի Գյումրու ավականու անդամներ ընտրվելու մասին 09:10։
Բոնուսային մեխանիզմի կիրառման արդյունքում ԲՀԿ եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցություններից մեկական դատ փոխանցվել էր Բալասանյան դաշինքին, ինչի հետևանքով դաշինքը մեծամասնություն էր կազմել ավականիում, իսկ հանրապետականի աջակցությունը վայելող Սամվել Բալասանյանը վերընտրվել էր Գյումրիի քաղաքապետ։ Մեկական մանդատից զրկված կուսակցությունները անցյալ երեքշաբթի դիմել էին դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել որոշումը եւ իրենց վերադարձնել երկու մանդատները։ Դատարանի մերժումից հետո Հայկական Վերածնունդ Կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանն ասաց, իրենց համար սպասելի էր դատարանի նման որոշումը։
Այդպես է պետք է լիներ, այսինքն պարզից էլ պարզ է, դուք զգացիք երևի, որ հերթական անգամ մեկականատես եղանք, թե ինչպես կարելի է այն օրենքը, որը ընդրական հանձնաժողովը կամայական մեկնաբանեց, դրա վրա ընդհանուր առմամբ դատարանը ուշադրություն չդարձրեց այդ կամայական մեկնաբանմանը։ Գիտեք, այստեղ իմ պատկերացումներով գոնե պետք է դատարանը դիմեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրականությունը ճշտելու դայը չարվեց։ Հիմա իսկ պետք է շարունակենք պայքարը, դեռ այսօր էլի դատական նիստ է լինելու, դուք գիտեք,
հալայի
հարցը մենք երրորդ կողմ ենք էլի, այնտեղ ավելի ընդգրկուն արդեն ներկայացված է ամբողջ խախտումները, որը տեղի ունեց ընդրական գործընթացի առանցին տեղամասերում, կապված թե ինչպես են քվյաթերթիկները դրսում եղել, թե ինչպես են անճշտությունները փոխվել եւ այլն եւ այլն։ Ասում է չշտաբենք, առաջ չգնանք, մենք հերթով քաղաքական ուժերով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ բոլոր ճանապարհներն անցնենք դատական։ Հիմա այս ճանապարհը փաստորեն ըստ էության առաջի հայցը դատարանը մերժեց։ Տեսնենք իրադարձությունները ոնց կզարգանան, ըստ այդ մեր վերջնական քննադատականները կդանք։ Կարևորն էստեղ, որ մենք պայքարելու ենք հանուն մեր ժողովրդի տված ցայնի։
Իդեպ գալա կուսակցության նույնաբովանդակ հայցը վարչական դատարանը քննելու է այսօր երեկոյան, այս մասին մեր ժամը 19-ի թողարկմանը։ Մինչ այդ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրն արդեն պատրաստ է առաջիկա օրերին այն կդրվի падգամավորների սեղանին։ Նոր վարչապետը, ով կուսակցական չէ, 3 փաստաթուղթ տպակ դռների հետևում ներկայացրել է հանրապետականներին։ Կուսակցական հավաքից հետո Էդուարդ Շարմազանովն է որոշ փակագծեր բացել։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ, առաջնահերթություններից առաջինը նաև, որ այսօր մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները կարիք ունեն համակարգային բարեփոխումների։ Ինչպես եւ նախկինում այս լրագրում եւս շատ լուրջ տեղի հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը։ Անվտանգության համակարգի ոլորտում հիմնական թեզերը վերցված են նախագահի ծրագրային ելույթներից եւ այն փիլիսոփայությունից, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահը, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ։ Այստեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդում, արդիականացում, արտահարավերների դիմակայում։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մենք շահունակելու ենք մեր գործընկերների հարաբերությունների զարգացումը, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և բնականաբար իշխող քաղաքական ուժի կարծիքը մնում է հստակ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, բանակցությունների միջոցով Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հասնենք քննդրի արդարացի կարգավորմանը և մեր նպատակն է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Քանի որ իրավական առումով այս կառավարությունը պետք է գործի մինչև ապրիլյան ընտրությունները, բնականաբար շատ կոնկրետ է ամեն ինչ գրված և գոնե փաստած և դե յուրե 6 ամսյա ծրագիր է սա կառավարության, որովհետև հակառակ դեպքում դուք կարող ա մեզ մեղադրեիք, որ դուք երկարաժամկետ ծրագրեր եք գրել, ինչ իմանալ, որ ով է հաջողության հասնելու պարլամենտական ընտրությունը, բայց այնուամենայնիվ այստեղ կա եւս հաջողության հասնելու դեպքում ապագա ռազմավարության մասին խոսք կա, տնտեսության հիմնախնդիրներն են մեզ համար շատ կարևոր, պետք է քայլեր ձեռնարկենք և կառավարությունը և իշխող կուսակցությունը անելու են հնարավորինը, որպեսզի ներդրումային ավելի առողջ միջավայր ձևավորվի, օգտագործել հայ ազգի, ես թյուրքահայության նախ եւ առաջ եւ մեր ազգի ամբողջ մտավոր եւ ֆինանսական ներուժը այս ներդրումային միջավայրի իրականացման եւ բարելավելու համար։ Բնականաբար այստեղ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական հիմնախնդիրները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նախանշված է կառավարության ծրագրում, բնականաբար կառավարությունը կառաջարկի նաև քաղաքական մեծամասնության հետ միասին իրականացնել նաև օրենսդրական բարեփոխումներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա կոռուպցիայի պայքարի ավելի արդյունավետ պայքարի համար։ Գիտեք, որ 23-ը վերջի ժամկետն է, ես կարծում եմ, որ մինչև ուրբաթ երեկոյան մենք կավարտենք և կքվեարկենք կառավարության ծրագիրը։
Ադրբեջանի առաջնորդը ծավալուն հարցազրույց է ունեցել ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ, բնականաբար չշրջանցելով նաև Ղարաբաղի թեման։ Իլհամ Ալիևը նորից պնդում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը բացառված է, լավագույն դեպքում Բաքուն կհամաձայնի, որ Ստեփանակերտն ունենա ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք հենց այսպիսի սցենար է այժմ բանակցային սեղանին, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փոխզիջումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջանը։ Այս մասին հայտարարել է այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ցավալուն հարցազրույցում, որում անդրադարձել է Արևմուտքի, Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի հետ հարաբերություններին, իրանձնական հարաբերություններին Պուտինի հետ և իհարկե խոսել է Ղարաբաղից, մասնավորապես ներկայացրել է, թե ինչ ասել է փոխզիջում Բաքվի համար։ Մեջբերում եմ. Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի քննարկվում և չի կարող քննարկման առարկա դառնալը։ Մենք չենք համաձայնի տրամադրել Ղարաբաղին անկախ կարգավիճակ և հայկական կողմը սա շատ լավ գիտի, սակայն խելացի փոխզիջում հնարավոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, կենսունակության, ինքնավարության ապահովումը, ինչպես նաև ադրբեջանական ներդրումային ծրագրերի իրականացում Ղարաբաղում, ինչպես նաև ազգերի խաղաղ գոյատևում այս տարածքում մի պայմանով, որ Հայաստանը ազատի Ղարաբաղի շուրջ շրջանները։ Այսպիսին է մեր պատկերացմամբ խնդրի կարգավորումը, և սա համահունչ է այն առաջարկներին, որոնց շուրջ մենք հիմա աշխատում ենք և որոնք միջնորդները առաջ են քաշում, ասել է հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը։ Բացի այդ, Ալիևի պնդմամբ մեջբերում եմ առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ տարածաշրջանը, այսինքն Ղարաբաղը, նորմալ չի զարգանա։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում և մեր դիրքորոշումը կառուցողական է, իսկ Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, սակայն չի ուզում վերադարձնել ուրիշի տարածքները։ Դմիտրի Կիսիլովի ճշտող հարցին, թե արդյոք հենց այս է Ադրբեջանի նախագահի պատկերացման փոխզիջումը, Ադրբեջանի կողմից Հեյդար Ալիևի որդին հավելել է. կարող է փոխզիջում լինել տեղական ինքնակառավարման, ապագայում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ տրամադրելու տեսքով, սակայն նախ եւ առաջ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից։ Ավելորդ է ասել, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե բանակցությունները դոփում են տեղում հայկական հայկական կողմի ոչ կարուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Ռուսաստանի հաղորդավար Կիսիլովի հարցին պատասխանելիս Ալիևը անդրադարձել է նաև Ջոն Քերիի հայտնի հայտարարությանը, որում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ժամանակը դեռ չի եկել և որ Ղարաբաղյան խնդիրն ավելի բարդ խնդիր է, քան նույնիսկ Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը։ Ալիևի փոխանցմամբ Քերիի այս հայտարարությունը ամբողջովին հակասում է ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման, Օբաման, Ֆրանսիա և Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ մի քանի հայտարարություն է ստորագրել, որում ասված է, որ այսօրվա ստատուս քվոն անընդունելի է։ Իլհամ Ալիևը կարծում է, որ այս հայտարարությամբ Քերին հակամարտության շուրջ բանակցությունները երկարաձգելու ազդանշան է ուղարկում Հայաստանին։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա ծրագրերում։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, գնալով պարտքի սպասարկման ծախսը մեղմ ասած աճելու է, մոտակա պիկը 2020 թվականն է։ Եթե ամեն ինչ այնպես գնա, ինչպես լավատեսորեն կանխատեսում է կառավարությունը, ապա այդ տարի պետական պարտքի սպասարկման վրա մենք ծախսելու ենք մեր պետբյուջեի 30%-ը, որտեղից ենք ճարելու այդքան փող։ Պաշտպանության վրա կատարվող ծախսերը կրճատել չեն կարող ու թերևս չկրճատենք, պարտքի սպասարկումը չիրականացնել չեն կարող ու հաստատ կսպասարկենք, իսկ դա նշանակում է, որ մյուս բոլոր ոլորտներին հատկացվող գումարները կտրուկ կրճատվելու են։ Դեֆոլտ է սա, թե ոչ։ Դասական սահմանմամբ սա դեֆոլտ չէ, երկիրը սպասարկում է իր արտաքին ու ներքին պարտքերը, բայց ինչ գնով։ Մի խոսքով, դասական ձևակերպմամբ դեֆոլտ միգուցե մեզ չի սպառնում, բայց տնտեսական աղետին մոտ իրավիճակը չափազանց հավանական է։ Ինչ կարող է 6 ամսում անել կառավարությունը, հարցը հնչեցնում 7-օր էլեկտրոնային պարբերականն աշխարունակելով։ Կան խնդիրներ, որոնք մակերեսի վրա են եւ որոնց լուծումը չի պահանջում ներդրումներ, ֆինանսական միջոցներ եւ ժամանակ։ Պետք են պարզապես քաղաքական կամք եւ գործողությունների ազատություն, օրինակ ինչն է խանգարելու կառավարությանը վերանայել որոտանի կասկադի սեփականաշնորման գործընթացը, կամ բացահայտել, թե այդ ինչպես եղավ, որ 1 միլիարդ դոլարանոց այդ համակարգը վաճառվեց մի քանի անգամ ցածր գնով եւ դարձավ կոնկրետ շրջանակների մասնավոր շահերը սպասարկող բիզնեսը։ Ոչինչ չի խանգարում նոր կառավարության նաև անդրադառնալ պետությանն ու վարորդներին թալանող արագաչափերի ու տեսախցիկների, նաև կարմիր գծերի նվաստացուցիչ թեմաներին։ Կարվեն նման քայլեր 6 ամսում դժվար է կանխատեսել։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ռուսաստանի հայերի միության տարածաշրջանային բաժանմունքների նախագահների հետ Սփյուռքի նախարարի հանդիպմանը, որի ընթացքում Հրանուշ Հակոբյանը ներկաներին ասել է, որ իրենց ժամանակավորապես գործուղել են փող աշխատելու և լավ կլինի, որ Ռուսաստանի հզոր տղաները 50-60 տարեկանից հետո մտածեն, թե հայրենիքում ինչ են ստեղծել։ Թերթը մեկնաբանում է. Սա ինչ խոսք, տնտեսության զարգացման շատ արդյունավետ տեսլական է։ Հայերը պիտի գնան խոպան, այնտեղ դառնան հզոր տղաներ և որ ծերության մտածեն հայրենիքում ինչ-որ բան ստեղծելու մասին։ Ընդ որում պիտի համարեն, որ հայրենիքն է իրենց գործուղել փող աշխատելու, և ոչ թե հայրենիքի մի քանի պաշտոնյաների պատճառով ստիպված են եղել աշխատանք գտնել օտարափերում, ինչպես խոպանչիների մեծ մասը։
Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Մոսուլի գործողությունը, իսլամական պետության գլխավոր հենակետերից մեկը համարվող այս քաղաքում իրական պատերազմ է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրաքում սկսվել է Մոսուլ քաղաքի իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Իրաքի հյուսիսարևելքում գտնվող իր մեծությամբ երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։ Մոսուլի գրոհի ցամաքային հարձակումից առաջ հոկտեմբերի 17-ին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը Իրաքի բանակի հրետանին և հրթիռային համակարգերը ռմբակոծեցին քաղաքը։ Մոսուլի վրա հարավից շարժվում են Իրաքի կառավարական զորքերը, իսկ արևելքից գրոհում են քրդական Փեշմերգայի զինված ջոկատները։ Առաջին օրը Իրաքի կառավարական զորքերը և քրդական ջոկատները մտել են Մոսուլի շուրջ գյուղերը, որոնց մեծ մասը դատարկ էին, բնակչություն չկար։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին զինվորական համազգեստեր հագել և շրջապատված բանակի սպաններով մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարել է ռազմական գործողությունը սկսելու մասին։ «Հաղթանակի ժամը հասել է», ասել է Իրաքի վարչապետը։ Նա նաև երթվել է, որ Մոսուլ կմտնեն միայն Իրաքի կառավարական զորքերը։ Աբադիի կառավարության համար Մոսուլի ազատագրումը ռազմական առանցքային նպատակն է, բայց այն նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի, ցույց տալու, որ կենտրոնական իշխանությունը ի վիճակի է ընդհանուր նպատակների համար համախմբել տարանջատված էթնիկ տարբեր խմբերին։ Իրաքի բանակի գեներալ Հայդեր Ֆաթիլը Associated Press-ին ասել է, որ ավելի քան 25,000-անոց զորք է մասնակցում Մոսուլի հարձակմանը։ Փեշմերգայի հրամանատարը ասել է, որ գործողությանը ներգրաված են 4,000 քուրդ զինյալներ, որոնք վերահսկողության տակ են առել Մոսուլից արևելք ընկած գյուղերը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթեն Քարթերն ասել է, որ այս գործողությունը առանցքային է իսլամական պետության զինյալներին հաղթելու համար։ ՄԱԿ-ը խորը մտահոգություն է հայտնել Մոսուլի և շրջակայքի մոտավորապես 1.5 միլիոն բնակիչների անվտանգության կապակցությամբ։ Գրոհին նախորդող օրերին հազարավոր թռուցիկներ են նետվել քաղաքի վրա, բնակիչներին զգուշացնելով սկսվող հարձակման մասին։
Այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին առավել ծավալուն թողարկմամբ, մինչ այդ www.azatutyun.am կայքում շարունակվում է մեր հեռուստատեսային անընդհատ հեռարձակումը։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
True colors.
Radio Tavisupleba. Usminet chvens programebs. Sadao sakitkhebs.
Ezigi Rozga Luksemburgis otsnebis shomis kodeksi ari shesuli.
Sinamdulashe es aris kartuli otsnebis amomchelo 2020 shomis kodeksi.
Da gadatsemeb sakitkhebze, romlebzets mokalakheta umravlesoba tankhdeba.
Cho guida sakartveloshi avashenot Europol tipis demokratia.
Eurokashisa da NATOshi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavisupleba. Obyekturi maotsqeblobis 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Our world at times seems so
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.